Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 23. maj 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima je koncert od Baha do Baumana, ansambla simfonijskog orkestra Makris i harmonikaša Srđana Vukašinovića. Najavit ćemo 12. festival rane muzike, 10. baroknu akademiju i dane orgulja koji su predstavljeni zajedničkom konferencijom. Čućete razgovor sa pesnikom i prevodiocem Goranom Čolak-Hodžićem, gostom Beogradskog festivala poezije. Govorit ćemo i o jubileju 40 godina Muzeja afričke umetnosti i čuti redovnu književnu kritiku. Na samom početku Filmorame u 16 časova idemo ekskluzivno u Kan, gde je u toku filmski festival, a govorit ćemo i o festivalima Plan B i Nakultiviši se. Čućemo Mladena Mitrovića, reditelja filma U potrazi za snom, koji je na redovnom repertuaru bioskopa Vlada Divljan. Ali ćemo vas pozvati i na izložbu o Oliveri Marković, koja je u noći muzeja otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci. Sve su ovo razlozi da ostanete u naredna dva sata na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine održan koncert od Baha do Baumana, ansambla simfonijskog orkestra Makris i harmonikaša Srđana Vukašinovića. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Koncert je obeležilo sviranje harmonikaša Srđana Vukašinovića, kome je pripalo centralno mesto kada je reč o prostoru na repertuaru, ali i o kvalitetu interpretacije. Ovaj umetnik je kao solista uz dirigenta Predraga Gostu predvodio ansambl simfonijskog orkestra Makris na početku muzičke večeri. Najpre smo slušali simfoniju iz kantate broj 146 Johana Sebastiana Baha, u kojoj je Vukašinović ponudio staloženu i svirački preciznu interpretaciju u kojoj se izraženo nije previše isticao u odnosu na ansambl. Sa druge strane, harmonikaš je demonstrirao izuzetnu gibkost izvođačke tehnike, što je pokazao raznovrsnim tumačenjem kako uzdržanih motoričnih fragmenata, tako i briljantnih kadencionih pasaža. Sljedeća na repertuaru bila je srpska premijera koncerta pod nazivom Osetljiva ravnoteža za harmoniku, klarinet, hornu i orkestar Feliksa Baumana iz 2016. godine, a pred Vukašinovićem se našao izazov prevazilaženja stilskog jaza od nekoliko stotina godina i adaptacije zahtevima ekspresije savremene muzike. Inače, u pitanju je delo posvećeno upravo srpskom harmonikašu, a čije se tkivo temelji na sintezi spektralističkih i avangardnih elemenata. Kao što i sam naslov nagoveštava, Osetljiva ravnoteža otkriva koncept koji je usmeren na razradu dualizama, poput odnosa tonalno-atonalno ili konvencionalno-nekonvencionalno, sa posebnim akcentom na preispitivanje potencijala prostornosti zvuka. Tako smo klarinetistu Vasu Vučkovića i hornistu Urmina Nesa Majstorovića slušali sa balkona, dok je Vukašinović nastupao sa tri različite pozicije iz publike, koje je menjao tokom izvođenja. Harmonikaš je još jednom ponudio zavidno muziciranje, a ono se ovoga puta ogledalo u uspešnom dočaravanju različitih sviračkih senzibiliteta, koji su se zajedno sa mestima sa kojih je Vukašinović nastupao menjali od suptilnih do izuzetno oštrih i ekspresivnih. Ima da su umetnici već otvaranjem koncerta i tumačenjem Baumana postigli zaista visok nivo, ostaje utisak da su Osetljivom ravnotežom na neki način narušili repertoarski balans. Naime, nakon efektnog početka muzičke večeri, čini se da su ostale kompozicije sa programa bile u drugom planu. Takav slučaj je, na primjer, bio sa intermecom iz opere Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija, koji je izveden solidno, ali su slušaoci zbog aranžmanskih nedostataka ostali uskraćeni za punoću zvuka srednjeg registra i širinu harmonskog sloga. Grand duo Giovannija Bottesinija protekao je u virtuoznom i muzikalnom dijalogu između solista, mladog kontrabasiste Dušana Kostića i klarinetiste Vase Vučkovića. Kompozicijom Vivaldi Nuevo, Leto, za harmoniku i guldački orkestar, Srđan Vukašinović se publici predstavio i kao kompozitor, mada ne baš sa istim uspehom kao i izvođač. Radi se o delu koje je proisteklo iz sviračkog iskustva harmonikaša, koji je inspirisan čuvenim ostvarenjem četirigodišnja doba Vivaldija, preuzeo prepoznatljive fragmente i povezao ih u svojevrstan splet, obogaćen elementima poput klastera ili poigravanja tonskim rodovima i ornamentacijama. Ipak, iako ova kompozicija nije stvaralački ubedljiva, ona je, sudeći po reakcijama prisutnih, bila interpretativno izuzetno efektna. A da je kraj koncerta krojen po ukusu publike, potvrdila su i atraktivno izvođenje arije iz orkestarske svite broj 3 Baha u tumačenju solistkinje Sonje Kalajić na muzičkoj testeri, te Liber Tanga i Tango Nueva Astora Piazzolle.
And you can tell the sun in his There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold.
Slušamo divnu muziku, nažalost pokojnu Evu Cassidy, a i dalje smo u polju muzike. 12. festival rane muzike održat će se u Beogradu od 10. do 25. juna, 10. barokna akademija od 12. do 19. juna, a Dani Orgulja bit će realizovani po 17. put od 27. juna do 6. jula. Tim povodom je juče od 14 časova u Skupštini grada održana zajednička konferencija za novinare kojoj je prisustvovala Ana Ćirica.
Pored predstavnika Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Gete instituta, juče su se novinarima obratili organizatori Predrag Gosta, umetnički direktor Festivala rane muzike, Gordana Goncić i Damjana Njegić iz Kulturnog centra Beograda u ime festivala Dani Orgulja i Marijana Mijanović ispred Nove Beogradske opere. Prva manifestacija koja će biti održana jeste Festival rane muzike, na kome će prikladno biti obeležene i neke značajne muzičke godišnjice, 450 godina od rođenja Klaudija Monteverdija i 250 godina od smrti Georga Filipa Telemana. Održat će se u prostorima Velike dvorane Kolarčeve zadužbine, Crkvi Svetog Petra i Katedrale Blažene Djevice Marije, a u Beograd dovodi značajna svetska imena sa područja rane muzike, poput Evelyn Tubb, Michaela Fieldsa, Florijana Deutera i Bojana Čičića. Pored naših učesnika, hora Orfelin iz Novog Sada, ansambala Vizantika i Orferion iz Beograda, te talentovanih mladih vokalnih solista Nove Beogradske opere, slušat ćemo i ansamble iz Amerike New Trinity Barok, Italije Il Rossignolo, kao i hrvatski barokni orkestar Savarija i vokalni ansambl Antifonus. U okviru Dana Orgulja, pored ostalih, nastupit će nemački orguljaš Martin Schmeding kao i Marko Petričić, koji će se predstaviti i na Orguljama i na Bajanu. Dok je tačka programskog preseka Festivala rane muzike i Dana Orgulja koncert luksemburškog orguljaša Morisa Klementa. Još jedna takozvana poveznica ovih manifestacija biće specijalni koncert barokne muzike 26. juna na kome će nastupiti solisti Fondacije za mlade talente grada Beograda. Slušamo sada najpre Marijanu Mijanović koja je govorila o učesnicima i značajnim nastupima u okviru 10. barokne akademije.
Meni je izuzetno drago da evo nakon 3 godine našeg zajedničkog rada sa mladim i malo starijim umetnicima sa našeg područja, da ima među njima onih koji su zaista razvili poseban senzibilitet za ovu muziku i žele ozbiljno njom da se bave. I danas, evo, u okviru festivala imamo 2 koncerta koje predstavljaju naši umetnici iza kojih zaista stojim, koji imaju visoki nivo koji može da se predstavi bilo gde u svetu i da pariraju umetnicima iz inostranstva. Radi se o koncertu Buxtehuda i operi Orlando na Kolarcu 19. juna. To su sve naši, da tako kažem, dugogodišnji polaznici koji više i nisu polaznici, koji su sada naše kolege postali i s kojima možemo bez straha sa zadovoljstvom bilo koju muziku ovoga stila da izvedemo.
A o povezanosti Festivala rane muzike i Dana Orgulja, pored ostalog, govorio je i Predrag Gosta.
I sada smo došli do godine koja proslavlja 25. godišnicu od osnivanja studija za ranu muziku Udruženja građana koje je ovaj festival i započelo, odnosno formiralo se u godini nakon organizacije prvog festivala, dakle 92. sad je 2017. S druge strane, čast mi je zadovoljstvo što ponovo Festival rane muzike i Studio za ranu muziku sarađuje sa festivalom Dani Orgulja Dies Organorum i da se dešavaju na neki način jedan iza drugog. Taj dan između povezuju upravo oni mladi ljudi koji su budućnost, a to su mladi talenti iz Fonda grada Beograda za talentovane mlade umetnike i oni će da održe ovaj koncert. Tako da vidite da postoji, to je smišljeno napravljeno, strateški ako mogu da kažem, i nama je izuzetno zadovoljstvo što na ovaj način grad Beograd se priključuje, gradski sekretarijat, ne samo kao finansijer, odnosno kofinansijer, nego ujedno i na jedan praktičan način podržava ovo svojim delom, da kažemo.
Karte za festival rane muzike po ceni od 300 dinara mogu da se kupe na blagajni Kolarčeve zadužbine ili sat vremena pred početak koncerta, dok je ulaz na koncerte u okviru Dana Orgulja slobodan.
Balança é luxo só tem. do seu corpo se embalança. É luxo só, porém seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro. Nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba, caipa lá, caipa cá, caipa lá, caipa cá. Eita samba, caipa lá, caipa cá, caipa lá, caipa cá. Mexe com as cadeiras, mulata, seu requebrado me maltrata. Olha essa mulata quando dança, é luxo só. Quando todo seu corpo se balança, é luxo só. Porém seu coração quando se agita,
Festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoj, Čika Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
15:23, slušate Kulturne krugove i dalje o knjigama. Goran Čolak-Hodžić je pesnik i prevodilac iz Zagreba. Završio je studije anglistike i rumunskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prevodi književnost sa oba jezika i na njih. 2015. godine nagrađen je poznatom hrvatskom nagradom za prvu knjigu Goran za mlade pjesnike, za knjigu Na kraju vrt. Boravak u Beogradu na festivalu poezije bio je povod da sa Goranom Čolak-Hodžićem razgovara Dragana Kovačević.
Lov. Lovio sam zečeve obilno i nečujno. Nišan je ubijao, nije bilo pucnja, krznane su vreće padale bez odgode na suhu travu sumraka. Ostali su kruti, otvorenih očiju, bez kapi krvi na stegnutim ranama. Zapravo smiješni, neopasni u toj smrti koja nije preotala život, pa je bila prozirna. Meni nije nestalo metaka, a ne njima smrti. Stalno su je producirali po humcima i jarcima. Spušta se jesen, bit će da je to.
Koliko pesničkih zbirki ste do sada objavili? Bez izbora nekih?
Jednu samo pjesničku zbirku koja je nagrađena Hrvatskom nagradom Goran za mlade pjesnike 2015. godine i sad je nagrađena nedavno i Mostovima Struge, što je nagrada koju se daje za prvu izdanu zbirku poezije na festivalu u Strugi u Makedoniji. Druga zbirka nadam se da bi se mogla pojaviti negdje sljedeće godine.
Kako ste se opredelili za pesništvo kao iskaz? Obično sad mlađi ljudi idu u prozu, romani, priče.
Pa ne znam konkretno zašto. Mislim da za prozu mi nedostaje discipline. Pišem i prozu, međutim, uglavnom ostanem na kratkim pričama s obzirom da kad započnem neki veći projekt, onda to zastane zbog manjka želje za radom. A kod poezije imam odmah rezultat. I osim toga, po prirodi imam tu tendenciju nekakve sažetosti izraza. Čitao sam u vrijeme kad sam počeo pisati poeziju također i neke klasične pjesnike i nekako me to usmjerilo u tom trenutku i onda sam samo nastavio dalje tim stopama.
A da li je teško objaviti tu prvu zbirku? Baš upravo prvu, jer znamo uopšte knjigu prvu objaviti?
Teško je, naročito ako nemate nekakvu vrstu potvrde. Mislim da je trenutno u Hrvatskoj, barem, a vjerujem i šire, natječaje su i nagrade te koje omogućavaju mladim pjesnicima da objave prvu zbirku, s obzirom da zapravo urednik traži nekakvu potvrdu vrijednosti i to se najčešće dobiva kroz neku bitnu nagradu. Ovako, na blef, teško.
A da li ste pre toga, pre te prve zbirke u časopisima, možda novinama, negdje objavljivali svoju poeziju?
Ja konkretno nisam. Ima dosta mladih autora, mlađih od mene, konkretno u Hrvatskoj, koji su vrlo prisutni i na internetu i u časopisima, iako još nemaju zbirku. Međutim, ja sam zapravo sve do izdavanja zbirke bio potpuno neprisutan bilo gdje. Pisao sam samo za sebe, odnosno za... Čak sam malo kome to i pokazivao, eto, to je bilo uglavnom samo za folder sa pjesmama.
Pa ništa, ima još nešto što voliš da kažem. Kako se zove ta zbirka prva?
Zbirka se zove Na kraju taj vrt, pod kojim naslovom je i dobila na natječaju. Zbirka je izašla, eto, prije nepune 2 godine.
I sad čekamo tu drugu, ili
tako? Mislim, naravno, to u prvom redu ovisi o meni. Ima nekoliko... da kažem, smjerova u kojima se krećem trenutno u svom pisanju i od jednog od tih će sljedeća nastati. Nadam se, rekao sam da je prvu zbirku teško objaviti, druga je ipak nešto lakša nakon što imate tu svojevrsnu ulaznicu prve zbirke, ali opet nakladništvo, izdavaštvo nije baš u nekakvom stanju u Hrvatskoj i problem je to što su cijene tiska i izdavanja više nego u Srbiji i to je onda još malo teže. Su tako knjižare relativno mala, distribucija relativno slaba i to je dosta deprimirajuće za pjesnika.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile. Let me know.
Jovan Maljoković. Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, pretendendo tiene, però se amore, amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, conosci già memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia.
sola sei l'amore, tu sola sei davvero. Prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra. Ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Slušate Kulturne krugove. U Skupštini grada Beograda Muzej afričke umetnosti danas je obeležio 40 godina postojanja. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Program proslavljene 40-godišnjice postojanja Muzeja afričke umetnosti obuhvatiće brojne javne razgovore i tribine, na kojima će se govoriti o muzeju i nekadašnjoj i današnjoj funkciji, koje se vezuju za pitanja antikolonijalizma. Slušamo direktorku muzeja Mariju Aleksić.
Danas obeležavamo 4 decenije od osnivanja Muzeja afričke umetnosti, jedinstvene ustanove u Beogradu i regionu, ustanove koja od svog osnivanja promoviše kulturno nasleđe zemalja afričkog kontinenta i njegov kreativni preplet sa srpskom kulturom. Mi smo u muzeju na različite načine pokušavamo različitim programima i sadržajima, izložbama, publikacijama, predavanjima da stvorimo prostor za dijalog, za razgovor, za razmicanje i uklanjanje nekih uvreženih stereotipa i predrasuda o drugim udaljenim kulturama i da predstavimo, odnosno uvereni smo da je bogatstvo kulture upravo u njenoj različitosti i u dijalogu koji različite kulture, narodi, ljudi mogu i treba da vode. Mi se vodimo mišlju i stavom da među kulturama ne treba da postoji odnos moći i nadmoći, već da sve treba da žive jedna sa drugom, a ne jedna iznad druge. Izložba koju večeras otvaramo u Muzeju afričke umetnosti posvećena je većim delom našim osnivačima, Zdravko i Vedi Pečar, koji su živeći i radeći u zemljama zapadne Afrike 70. godina u vreme pokreta nesvrstanosti i antikolonijalizma boravili, upoznavali i zaljubili se u afričku kulturu, u stvaralaštvo afričkih naroda i deo njihove vredne kolekcije koju su prikupili, doneli u Beograd i poklonili gradu Beogradu. Tako da Beograd je danas jedinstvena ustanova u regionu koja može da se ponosi činjenicom da u kulturnoj ponudi ima Muzej afričke umetnosti.
Na datum otvaranja muzeja danas u 18 časova otvara se izložba Čovek ne može opstati sam. Slušamo autorku Emiliju Epštajn.
23. maja 1977. godine Muzej afričke umetnosti otvorio svoje vrata Beograđanima i od tada uporno radi na promovisanju afričkih umetnosti i kultura u našoj sredini. U 2017. godini obeležavamo 40 godina od osnivanja muzeja, ali takođe i od rada ove institucije u našoj sredini. Tim povodom održana je svečana akademija u Skupštini Skupštini grada Beograda, a takođe će biti otvorena i prigodna izložba koja se zove Čovek ne može opstati sam, a takođe i drugi deo izložbe koji se naziva Raspakivanje arhiva VD Zagorac i Zdravka Pečar. Kroz ove programe koji će biti otvoreni do kraja godine, to jest izložba će biti otvorena do kraja godine, pokušat ćemo da ispratimo istorijat ove institucije, otkrićemo neke od stvari koje možda našim posetiocima do sada nisu bile poznate, koje se tiču kako vremena osnivanja ovog muzeja i vezanosti za Pokret nesvrstanih, tako i za neke novije programe i usmerenja koje su se u skorije vreme u ovom muzeju materializovali.
Naziv Nuimpa Kor Ngidji, Čovek ne može opstati sam, je preuzet iz natpisa na boku čamca, koji je dr. Zdravko Pečar dobio na poklon od šefa ribarskog sela Mankoadže u Gani 1975. godine. U prevodu znači, za jednog čoveka nema hrane, a u prenesenom smislu upućuje na zajedništvo, čovek ne može opstati sam. Izložba se u segmentima ostvaruje kao ekstenzija, intervencija, dopuna na stalnoj postavci, nastavljajući se u maloj sali muzeja kroz citate, biografske podatke, fotografiju i pokretnu sliku. U segmentu pod nazivom Raspakivanje arhiva VD Zagorac i Zdravka Pečar.
Danas u 19 časova u Domu omladine u Beopolisu biće održana tribina Razgovori u knjižari, čitanje Jugoslavije. O tome što je kulturna produkcija u nekadašnjoj zemlji, kako ona mainstream, tako i alternativna, govorila o toj zemlji, o tome kako se unutar jedne socijalističke zemlje razvijala potrošačka kultura, ali i o tome kako se danas sećamo Jugoslavije i kako o njoj govorimo kroz trenutno dominantne ili skrajnute narative, biće reči na tribini čitanje Jugoslavije u okviru serije Razgovori u knjižari koju zajednički organizuju Knjižara Beopolis i Dom omladina Beograda. Tribina će biti održana u holu pored knjižare sa početkom u 19 časova, a na njoj će govoriti učesnici i učesnice koji su sa ovom temom na različite načine bavili. Isidora Ilić, članica kolektiva Doppelgänger, Branislav Dimitrijević, profesor istorije i teorije umetnosti i autor knjige Potrošeni socijalizam, Vladimir Simović, sociolog i član Centra za političke emancipacije i Dejan Ilić, urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga i autor portala Peščanik. Tribinu moderira Bojan Marjanović. A kao i svakog drugog utorka, u kulturnim krugovima slušamo književnu kritiku Saše Ćirića.
Kada je slovenačka policija te 2008. godine Gorana Vojnovića, dramaturga i pisca, pozvala na informativni razgovor, nezadovoljna kako je predstavljena u njegovom romanu prvencu Čefuri Raus, koji je kod nas Ana Ristović domišljato prevela kao Južnjaci marš, niko nije mogao da zna da je ova intervencija policije predstavljala javnu inicijaciju jednog od najčitanijih pisaca srednje generacije u Sloveniji. U međuvremenu objavio je dva romana i potpisao se kao reditelj više filmova kratkog i dva filma dugog metra, ali dve teme su izgleda ostale njegove opsesije. Položaj ljudi neslovenačkog porekla i njihovih potomaka u samostalnoj državi i odnos sina i oca, koji je obično stavljen u kontekst ratova iz 90. godina prošlog veka. Tako je i u novom romanu Smokva pripovedač Jadran Dizdar, dete došljaka iz Bosne i Hercegovine i Slovenke, a lik naratorovog oca, Safeta Dizdara, jedan je od paradigmatičnih slučajeva takozvanih izbrisanih, skoro 26.000 ljudi kojima je nakon proglašenja nezavisnosti Slovenije, dakle kojima nisu produžena lična dokumenta. Ipak, za razliku od prethodne dva romana, roman Smokva je znatno duži i složenije strukture. Ova struktura obuhvata radnju smeštenu u nekoliko vremenskih perioda od Drugog svetskog rata do naših dana, kao i životne putanje pripadnika četiri generacije jedne porodice, što romanu pribavlja karakter porodičnog i istorijskog romana. Bliže posmatrano može se reći da je u središtu romana Smokva postavljena drama identiteta. Identiteta kao samoukidajuće protivrečnosti nasleđenog i odabranog, odnosno kolektivnog i individualnog samoodređenja. Na neki način, što je opterećenje za sam roman, likovi su zamišljeni kao svojevrsni poligon za konstrukciju različitih etničkih identiteta, poput recimo pripovedačevog dede Aleksandra Đorđevića, možda glavnog lika romana pored naratora, koji u sebi nosi jevrejsko, ukrajinsko, srpsko poreklo svojih roditelja i život u slovenačkoj sredini. Za likove romana Gorana Vojnovića identitet nosi paradoksalno dvojstvo. On ih ne determiniše, često je reč o skrivenom ili potisnutom identitetu, ali likovi nikad ne mogu da ga se do kraja oslobode. Naprotiv, u određenim okolnostima, kada istorija zauzme mesto privatne sudbine, na površinu isplivaju odlike potisnutog ili zaboravljenog nasleđa. Otuda su u zapletu romana Smokva proistekle neke intrigantne i nelogične odluke likova. Recimo, odluka naratorovog oca da na početku rata u Bosni ode u svoje rodno mesto, ne insistirajući da preko veze dobije slovenačko državljanstvo, na koje je inače imao pravo, osudivši svog sina na traumu odrastanja bez oca. Druga važna tema ovog romana jesu porodični odnosi, odnosno ljubav kao emotivno-psihološki koren partnersko-supružničkog odnosa, koja na različite načine biva dovedena u pitanje, prekida se i poništava, ali poput identiteta, nikad ne može da bude poništena. I kada bolest udalji naratorovu babu Janu od Aleksandra, ili odlazak oca Safeta od majke Vesne Benedejčić, ili Anjina odluka da napusti naratora, emotivna veza između njih nikada nije do kraja poništena. Naporedo s tim, u drugom planu, Vojnović naratizuje još jednu temu, važnu za lik njegovog pripovedača, temu izgubljenih iluzija, balzakovski rečeno, odnosno pravljanja profesionalnih kompromisa ili društvenog konformizma 30-godišnjaka. Ipak, u složenoj konstrukciji, kakvu ima roman Smokva, nije uvek postignuta ravnoteža između njegovih delova. mada roman posjeduje upečatljive scene i prepoznatljivu Vojnovićevsku duhovitost, kao i slikanje generacijskih konflikata. Toga preporučuje za jednog od autora koji će i dalje ostati rado čitan svuda na savremenoj postjugoslovenskoj sceni.
Čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Ponesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me povedi. Povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. Čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe. Mislim sad, pitam se gde si ti. We'll be right back.
tebe sedim, sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim, sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Čeka na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad, pitam se gde si ti. Sam gledam u sebe, nesi me, sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam u tebe, nesi me, sam gledam u sebe, nesi me, sad pitam se gde si ti.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Živimo u uzbudljivom svetu, svetu pokretnih i drugih slika. Nažalost, Kanski festival ove godine je uzurpiran i terorizmom, ali mislim da ćemo to staviti po strani. Miroljube, dobar dan, vi se nama javljate iz Kana, Miroljub Vučković.
Dobar dan.
Kakva je atmosfera?
Ja ne bih rekao da, da jeste ozbiljno, ali nije dramatično, jer svako radi svoj posao. I mislim da je jako dobro da, da Francuski festival, koji je najznačajniji događaj oblasti filma, pokaže dovoljno ozbiljnosti i odgovornosti u odnosu prema nečemu što može se dogodi svuda, na praznoj livadi ili na sred krozete. Tako da, u stvari, navikne se čovek na patrole koje prolaze različite, od policije na konjima, žandarmerije, vojske i tako dalje. I to je zaista dobro da se pokaže da, da neko vodi računa o nekima koji se bave nečim što ponekad i opisuje i prikazuje terorističke stvari.
U tom smislu, kakva je atmosfera i ono najvažnije, kakvi su filmovi?
Pa znate kako, atmosfera je, izgleda ima manje ljudi, komplikovanije se ulazi jer su vrlo detaljni skeniranje na i ostale stvari, tako da se prvi put iz ove istorije kada dogodilo da zvanično otvaranje kasni nekoliko minuta, da je nekoliko puta publika, odnosno profesionalci filmski zaustavljeni dok se ne provere dobro dvorane i eto, to je zaista ta slika. Što se filmova, ima nekoliko događaja koji su povezani sa francuskim filmom. Prvo, i program Izvestan pogled, koji je drugi po važnosti zvanični program, i zvanični na selekcija u dvorani Lumière sa otvorenim francuskim filmovima, a sinoć je u dvorani Debussy dodeljena nagrada za poseban doprinos filmu Henri Dechineu, koja je da bih kazao novi film na istiniti događaj, a u dvorani su bili njegovi glumci, odnosno jedan Laurent Terzieff i nekoliko velikih glumica, od Katrin Danev, koja je igrala u 7 filmova Henri Dechineua, do preko Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, koje su igrale u prethodnim filmovima Dechineua, čiji filmovi su prikazani mnogo puta, što u konkurenciji, što na programu Izvestan pogled. Što se tiče ostalih filmova, po reakcijama kritičara koji svakog dana ocenjuju svoje, daju ocene u Screen Internationalu, za sad najbolje prolazi novi film Andreja Zvjaginceva, koji se zove Nevoljen i koji je zaista jedan korak napred i kao utvrđivanju onoga što Zvjaginceva do sada pokazao i otvaranju novih poglavlja u oblasti života i dilema sa kojima se svakodnevno ljudi, ne samo u Rusiji, suočavaju. Drugi film koji je vrlo očekivan sa velikim nastavljenjem je Rubena Ostlunda, koji je pre neku godinu dobio nagradu za film Turisti, koji je prikazan u program Izvestan pogled, sad ima u konkurenciji. Film koji se zove Square, koji je o jednom curator, stvaraocu, što bi se reklo, izložbi u Muzeju moderne umetnosti, i film koji počinje zanimljivim intervjuom za taj posao, a nastavlja se kao snalaženje između sile i haribde svakodnevnog života, punog opasnosti i sumnji. Film koji je očekivan sa velikim nestrpljenjem, sa Colin Farrellom i Nicole Kidman u glavnim ulogama, Ubistvo svetoga Jelena, što je referenca na Euripidov komad i pokazuje na poreklo reditelja Jorgosa Lantimosa, nažalost nije dosegao nivo koji je mogao biti očekivan, i takođe utvrđuje, kao što sam malo čas rekao, nastojanje reditelja da se ušanče ili da se utvrde, što ušančivanje je jako ružan izraz, izvinite, u onome što su do sada uradili, i da na neki način samo referencijalno pokažu neke citate na prethodne filmove, što se u najvišoj količini odnosi na film Srećan kraj Michaela Haneke.
Videli smo kako izgleda mesto gde se okupljaju i naši stvaraoci, naši mladi stvaraoci su u Kanu, i kako vi kao neko ko je tolike godine odlazio i odlazit će, nadamo se, na ovaj festival, ocenjujete ono što je u ovih prvih nekoliko dana, način na koji se predstavila naša kinematografija?
Ja mislim da je zaista izuzetno bitno da je taj program od 3 dugometražnih, 6 kratkometražnih filmova vrlo sveže proizvedeni, koji su imali premijere u Francuskoj, a prethodno su nagrađeni na festivalima u Evropi, bio jedan veliki događaj, i da je izgradnja mreže koja povezuje nas i svet jedan delikatan, i odgovoran posao i da treba iskoristiti svaku priliku i to pametno. U konkretnom slučaju prilika je pametno iskorišćena. Također želeo bih da ukažem na ugovor, na protokol o saradnji koji je potpisan između Filmskog centra Srbije i Francuskog nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike, popularno nazvanog CNC, koji ima budžet oko 500 i nešto miliona eura godišnje, o saradnji između Srpskog centra i Francuskog centra na planu sačuvanja filmskog nasljeđa, očuvanja, prezervacije, na planu obuke, na planu i na planu koprodukcija. Znači, taj protokol koji Francuska je potpisala sa nekoliko zemalja, ali ne baš sa svima, je vrlo veliki korak za srpsku kinematografiju i za ono što Filmski centar Srbije radi danas. Mislim da je s jedne strane predstavljanje novih filmova i s druge strane stvaranje pravno ili zakonodavne temelja za saradnju, nešto sa čime treba da budemo veoma zadovoljni. I da ne preskočim, da ukažem na to da Filmski centar Srbije već 8 godina zajedno sa Crnom Gorom, sa njihovim filmskim centrom, sa Odračkim filmskim centrom, Ministarstvom kulture i obrazovanja Kipra, sa Hrvatskim audiovizualnim centrom, ja sad govorim kako smo raspoređeni u paviljonu Jugoistočne Evrope, sa Bugarskim i Makedonskom filmskom agencijom i Bosnom i Hercegovinom, nastupamo zajedno i predstavljamo pravo čvorište i mesto, dakle, izlaze informacije i ostvaraju se kontakti koji su produktivni i veoma dobri.
Miroljube, hvala vam na ovom razgovoru. Nastavite da uživate u pokretnim slikama i u divnom krajoliku Kana.
Hvala vama.
Ça sert de quoi j'ai l'air quand je frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars. Que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
J'aimerais qu'on se serre, puis qu'on se serre.
Pred nama su dva festivala koji će otvoriti preko potrebnu debatu o umetnosti i stvaranju. Ovog vikenda se u Dorćol placu otvara drugi festival Na kultiviši se, u okviru koga će sa publikom, između ostalih, razgovarati Rajko Grlić, Ante Tomić, Dragan Bjelogrlić, Ljubomir Bandović. Ovaj program organizuje Kultur Cilin, a mi slušamo Tamaru Pović iz ove organizacije.
Nama je izuzetno drago što smo ove godine doveli Dragana Bjelogrlića, koji je sada jedan od, pored toga što je najpriznatiji glumac u Srbiji, ali i u regionu, takođe jedan jako dobar reditelj i producent, tako da će to prvo predavanje 27. maja početi u 12 sati i biće, tema je o filmu, u filmu, na filmu i zbog njega. Tako da Dragan će svim mladim ljudima koji budu prisutni govoriti o svojim početcima, o svom radu na filmu, kako je to iz ugla glumca, kako iz ugla reditelja i producenta. Dok nas drugi dan, 28. marta, to nam je velika čast i zadovoljstvo, doći će nam Rajko Grlić, koji je jedan od takođe najpriznatijih reditelja u regionu i reditelj kultnog filma Karaula i sada već veoma poznatog filma Ustav Republike Hrvatske, tako da smo eto nekako pripremili bogat program i nadam se da će svi biti zadovoljni i da će svi čuti ono što ih zanima.
Ovo nije prvi put da se ovakav festival održava, da se Na kultiviši se održava.
Nije, ovo je druga godina za redom. Mi smo prošle godine, kada smo osmislili sve, nekako imali taj entuzijazam da ova manifestacija preraste u tradiciju i da se održava svake godine u maju mesecu. Evo, ovo je druga godina, tako da se nadam da ćemo i u budućnosti imati Na kultiviši. Kultiviši se i da ćemo iz godine u godinu biti bolji, tako da to nam je neko ono energija i od prošle godine i vetar u leđa i veoma smo srećni i zadovoljni i plan nam je da rastemo, širimo se, pa čak i možda negde sa kolegama iz regiona nastavimo i proširimo festival.
Kako ste zapravo započeli ovaj festival, koja vam je bila ideja? Zapravo da debate i da predavanja nekih ljudi koji su važni, koji su uspešni i koje bi inače zanimali ljude da jednostavno budu održani, da budu mogući?
Pa nekako mi smo se vodili time, pošto smo i mi jako mladi, završili smo fakultete, neki od nas su još uvek studenti, vodili smo se mišlju i idejom da bi voleli da zajedno sa kolegama iz regiona, sa umetničkih ali i drugih fakulteta, nije određeno samo na umetničke fakultete, pokrenemo inicijativu i da pokažemo da jednostavno i mi mladi imamo zašto da se borimo i da kultura, iako je sada na niskim granama, može da se održi i da jednostavno to je bit svih nas i jednostavno mora da živi. Tako da smo mi krenuli sa tom nekom idejom da umrežavanja mladih i da ih podstaknemo, da jednostavno budu hrabri i naprave iskorak i da je sve uz dobru želju, organizaciju i tim veoma moguće.
A govoriš sve vreme u množini, mi, to je organizacija koja već izvesno vreme deluje kod nas.
Tako je, to je Udruženje Kultura Cilin. Moje kolege i ja smo osnovali Kultura Cilin prošle godine i nas ima šesta. Tako da svako od nas ima svoja zaduženja, ali svakako svi zajedno funkcionišemo kao jedno, jer smatramo da ipak dobar tim ključ svega. Tako da, eto.
Ko su ove godine sve gosti i govornici?
Ove godine, znači, pored Dragana Bjelogrlića i Rajka Grlića, tu su poznati dramaturg i pisac iz Hrvatske, Ante Tomić, koji je zajedno sa Rajkom i uradio scenarij za film Ustav Republike Hrvatske. Takođe,
sređivao sa njim je na njegovim
i prethodnim, jeste.
I on je i scenarista i dramski pisac i književnik i kolumnista.
Tako je, tako je. Pored njih tu su još i Andraš Urban, jedan od naših najpriznatijih pozorišnih reditelja, Irena Popović-Dragović, koja je sada jedan od najpoznatijih kompozitora pozorišne muzike, Sonja Vukićević, zatim Ermin Bravo i Dino Mustafić nam dolaze iz Sarajeva i oni će zajedno sa dramaturškinjom Tanjom Šljivar govoriti o pozorišnom zidu u regionu. Rekla sam već Dragan Bjelogrlić, Egon Savin, da ga ne zaboravim, i eto, to je program za ovu godinu što se tiče predavanja. Pored predavanja biće i radionica, forum teatra zajedno sa mladim Markom Panajotovićem, glumcem Reflektor teatra, oba dana, 27. i 28. maja, dok će takođe biti i izložbe studenata Arhitektonskog fakulteta i studenata likovne primenjene umetnosti kao i dramskih umetnosti.
Hvala ti mnogo i dakle da pozovemo naše slušalce, ovo se sve dešava u Dorćevu placu.
Tako je, 27. i 28. maj, svi ste dobrodošli.
Svoje drugo izdanje u Domu omladine imaće i festival Plan B, koji prikazuje subverzivne filmove, posle kojih će takođe uslediti debata. Ovaj festival počinje 25. maja, a o njemu govori urednik filmskog programa Doma omladine Marko Popović.
Ove godine Plan B, festival subverzivnog filma, ćemo održati od 25. do 28. maja u Domu omladine Beograda i, kao što si rekla, održat ćemo ga po drugi put. Prikazat ćemo i dokumentarne i igrane filmove koji se na jedan intiman, lični, ljudski način bave najaktuelnijim društvenim, političkim, svetskim temama i dešavanjima. To su pomalo politički nekorektni filmovi, pomalo filmovi koji prikazuju kako sve one stvari koje gledamo u vestima zapravo se odražavaju na obične ljude i kako se obični ljudi bave sa svim tim problemima i izazovima i situacijama sa kojima se i mi suočavamo i o kojima stalno slušamo, bilo da je to globalizacija, bilo da je to pitanje prava na rad i primerenu zaradu, bilo da su to oni razgovori o kapitalizmu, socijalizmu, terorizmu globalnom, islamskoj državi i tako dalje. To su prosto filmovi koje Plan B prikazuje, politički, dakle, nekorektni, društveno vrlo, vrlo angažovani, i ove godine festival otvara u četvrtak 25. maja francuski film Ovo je naša zemlja, koji prati život jedne bolničarke u malom gradu u Francuskoj, koja nema neke utvrđene i mnogo čvrste životne stavove, ali je tako, političke stavove, ali je tako život prosto nanese da se završi na listi za lokalne izbore, na listi Nacionalnog fronta, krajnje desne francuske političke partije, koja je sad za malo, iz koje smo za sad ove godine za malo dobili i predsjednika Francuske, i sada to prosto drastično menja taj politički angažman, drastično menja njen život. To je, na primjer, eto, film koji na neki način možda objašnjava kakvi su to filmovi koji se prikazuju na Planu B. Imamo film Put za Istanbul, koji se bavi potragom majke za ćerkom koja je rešila da napusti sve i ode da se bori na strani islamske države u Siriji. Imamo film, jedan biografski spektakl o mladom Karlu Marksu, tako se i zove, mladi Karl Marks. Film koji zapravo prati taj prvi susret između Marksa i Engelsa, kada nastaje komunistički manifest u Evropi, koja je poput današnje tako uzavrela sa puno lomova društvenih, velikih ekonomskih nejednakosti. I imamo jednu regionalnu, odnosno produkciju iz Komšiluka, vrlo zanimljiv zapravo serijal od 4 epizode koje ćemo prikazati u celosti, Betonski spavači iz Hrvatske, koji se bavi jednom temom koja je, mislim, vrlo aktuelna i kod nas, a bavi se zapravo kulturnim nasleđem i kulturnom baštinom socijalizma u arhitekturi, svih tih građevina, bilo da su u pitanju spomenici vojnici ili neke zgrade ili vojni industrijski kompleksi koji su građeni tokom socijalističkog perioda kod nas i koji sada uglavnom ili propadaju ili ih je novi društveni poredak im je potpuno promenio namenu i sada se oni koriste za neke druge stvari, prosto jedno tako preispitivanje te socijalističke baštine. Dakle, jedna mešavina igranih i dokumentarnih filmova koji se bave lokalnim ili svetskim važnim društvenim temama kroz ipak prizmu umetničkih filmova koji su bili na velikim festivalima, tamo bili zapaženi i sada se zapravo svi premijerno prikazuju u Beogradu.
Ništa loše u drugim festivalima, ali veći festivali su možda i rasplinuti. Ovaj festival je kraći vremenski, ali ima baš izoštren pogled na svet.
Dom omladine Beograda se inače trudi da što se filmskog programa tiče daje filmove koji su umetnički relevantni, koji su na neki način ili ako ne baš direktno društveno angažovani, onda na neki način reaguju na društvenu stvarnost, bilo lokalnu, bilo globalno, i mi se uvek trudimo da imamo filmove ili revije ili festivale koji su zapravo vrlo tematski nekako grupisani i jasno definisani, bilo da je u pitanju, da su u pitanju vikendi francuskog filma, bilo da je u pitanju, na primjer, projekcije garažnih filmova, domaćih garažnih filmova, to je isto jedan program koji sada pokrećemo i 23. maja je prva projekcija, bilo da su u pitanju ovako društveno i angažovani politički filmovi.
Bilo da je, na primjer, u pitanju Rez, koji je uvek...
Rez koji je, tako je, festival eksperimentalnog filma, znači prosto se trudimo da izvučemo i sfokusiramo se na umetničke relevantne filmove koji su i žanrovski i tematski ili po nekom stilu i opredeljenju ideološkom ili umetničkom, autorskom zapravo vrlo, vrlo fokusirani.
A posle filmova sledeće verovatno i razgovori?
Sledeće razgovori bit će tu, na primjer, autori Betonskih spavača, sa njima će biti organizovan jedan poseban razgovor. Dakle, Betonski spavači se prikazuju prve dve epizode u petak u 18 sati, druge dve u subotu u 18 sati, a u subotu pre te druge dve epizode u 16 časova u holu ispred Velike sale Doma omladine bit će organizovan jedan razgovor sa autorima filma, ali i sa arhitektama iz Beograda, znači sa našim lokalnim arhitektama, koji će se na taj način, znači kroz jednu debatu, baviti istim tim pitanjem socijalističke arhitektonske baštine kod nas i u regionu.
A vidimo i po Instagramu koliko je to ponovo aktuelno i koliko to zanima istraživače i umetnike širom sveta.
Potpuno širom sveta.
I
tako je, tako
radnje.
Je, tako je. To je sada na Facebooku imamo čak i onu grupu gde ti socijalistički spomenici i građevine se prikazuju sa jednim tako duhovitim komentarom da izgledaju kao neka scenografija za neke naučno-fantastične filmove. Uopšte ta baština i u istočnoj Evropi, generalno u svetu, različiti oblici baštine koje je ostavilo to prethodno društveno uređenje, socijalizam i način na koji novi društveni poredak sada koristite tu baštinu je nešto što je diskusija koja je apsolutno aktuelna i uopšte filmovi koji se prikazuju i teme koje se otvaraju na planu B jesu te globalne teme o kojima se diskutuje i koje mi sada prosto pokušavamo da dovedemo u Beograd i da i Beograd i našu publiku na neki način uključimo u tu opštu i veliku diskusiju o sudbini čitave civilizacije ili čitave planete.
No mother, no father, no home. Forget as all others have forgotten when I'm alone. But give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope that help is coming when I need it most. Let it come. Love that lifts me up, pain it brings me down.
Muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Beginning.
Glumac Sir Roger Moore preminuje danas posle kratke bolesti u 89. godini. Ostaće upamćen kao treći glumac koji je tumačio lik Jamesa Bonda u 7 nastavaka kultnog filma koji je snimljen, dakle ovi filmovi su snimljeni između 1973. i 1985. Roger Moore rođen je 14. oktobra 1927. u Londonu. Posle Drugog svetskog rata priključio se vojsci u kojoj je stekao čin kapetana dok je služio u Zapadnoj Nemačkoj. Svoj prvi veliki ugovor potpisao je 1954. godine sa kućom MGM, a zbog dugog rada na televiziji Moore je za ulogu Bonda bio slobodan tek 1973. godine. Pamtićemo Rodžera Moora. A u bioskopu Vlada Divljan 19. maja održana je premijera dokumentarnog filma U potrazi za snom Mladena Mitrovića, nakon čega je film ušao u redovnu bioskopsku distribuciju. Reč je o drugoj beogradskoj premijeri Mitrovićevog dokumentarca, ali i tada, pre godinu dana, prikazan je samo na otvaranju Beldoksa. Sada će publika moći da ga pogleda svakog dana do 26. maja, a možda i duže u zavisnosti od interesovanja. Slušamo reditelja filma U potrazi za snom.
Ja se zovem Mladen Mitrović, autor sam filma U potrazi za snom. Ne samo autor kao reditelj, scenarista, nego sam i producent. Delimično sam ga i snimao, a boga mi delom i distributer. Eto, znači, kompetentan da ponešto kažem o tom filmu. Ja sam rođen pre 56 godina na snimanju filma. Moja majka je bila filmski producent. U Sarajevu sam rođen, studirao sam filmsku režiju u Zagrebu, bio sam dosta uspješan reditelj, dobijao sam mnogo nagrada u Evropi, svijetu. Tako smo se Darko i ja i upoznali sa studentskim filmovima u Minhenu neke davne, 82. godine. Sve je bilo dobro dok nije počeo rat. Ja sam došao u Beograd sa namjerom da idem dalje, ostao i zapravo bavio se advertisingom skoro 20 godina i prije toga sam počeo. Znači, gomila reklama, naručenih filmova i šta sve ide uz to. Ali ostao je neki žal za filmom i u jednom trenutku sam shvatio da moram da uradim film. Istina, nisam znao šta i kako. Imao sam ja neke scenarije svoje stare, ali trebalo je nešto potpuno novo. I sasvim slučajno, ali zaista sasvim slučajno, sam naletio na nekog momka koji mi se učinio poznat. U tom trenutku imao 30 i nešto godina. Ispostavilo se da je to momak koji je kao dijete, kao 10-godišnji dečak, glumio glavnu ulogu u mom diplomskom filmu, akademskom. A moj diplomski film je bio autobiografski film opet u mom djetinjstvu. I onda sam se sjetio i ostalih glumaca i shvatio sam da je u mom diplomskom filmu glumilo 11 dečaka. I svi su bili iz Sarajevske škole Bratstvo jedinstvo i odlučio sam da pokušam prvenstveno da ih pronađem, što je bilo, vjerujte mi, jako, jako teško neke od njih. A onda i da pokušam da uradim film. Teško je bilo jako, jer je film se ticao i Bosne i Srbije i Hrvatske i tako. Gde god sam došao, svi su govorili i ovo je njihov film, ne naš, njihov, ne naš. Bilo je jako teško naći sredstvo. Međutim, pomogli su mi Ujedinjene nacije, odnosno UNESCO, koji je uzeo pod zaštitu taj film. I zapravo sa UNESCO-om sam ja krenuo. Posle su naravno svi participirali i pomogli, ali je trebalo mnogo vremena i mnogo puta. Taj put je trajao 5 godina. Snimao sam u 12 zemalja, od Bagdada u sred rata do Sibira, Amerike, Švedske, Nemačke, ovih naših zemalja, sad Turske, da vam ne nabrajam pojedinačno zemlje, na 4 kontinenta. Prešao sam preko 50.000 kilometara i 5 godina je trajao taj proces, ne mislim samo snimanje, nego i obrada i sve živo. I kako sam ga završio, moj osnovni problem je bio, još sam nekako i znao da režiram filmove, ali kako kultivisati stravičnu emociju koju sam osetio, jer morate da shvatite, nakon 25 godina srećeš djecu koja su dio tvoje prošlosti i to srećeš ih na različitim delovima zemaljske kugle i spajaš zapravo sliku neke svoje prošlosti, odnosno vraćaš se svojim početcima. Bilo je ne samo naporno, nego i emotivno vrlo stresno. Ja sam te ljude snimio po tim zemljama, doveo i skupio ih, napravio to što sam napravio. I na moje veliko iznenađenje, Darko je spomenuo premijeru, zapravo u Beogradu je film prikazan na otvaranju Bell Docksa prošle godine u Sava centru, bile su Standing Ovations, nije posle, nisam ga tu eksploatisao, ali je isto tako bilo u Sarajevu i Zagrebu, potpuno identična reakcija. Onda je nakon duge stanke, rekao sam da sam i distributer na neki način, htio sam u svemu da se oprobam, to ide malo sporije, ali se ova suza koju je Darko spomenuo pokazala kao jak argument i ne samo suza, nešto što Darko nije spomenuo, u ovom filmu ima jako puno smijeh, nadam se da se Darko i s tim straže, a suze i smijeh zapravo drže publiku. I onda se desilo nešto neverovatno, neobičnim putevima. Znači, klasična distribucija, pitchinzi, forumi, šta ja znam, što je današnja neminovnost, ja sam svojim tvrdoglavim putem krenuo i desilo se zapravo čudo. Prvi put je film video svijet vani u Parizu, bio sam gost francuskog ministarstva vanjskih poslova, oni su organizovali neke projekcije. Poslije toga je film otišao u Keniju i onda je krenulo putovanje po svijetu. E sad ga drži publika, to je ono što sam htio da vam kažem. Ja naprosto, sem nekih zadnjih desetak dana, kad sam prinuđen da budem tu nešto, da radim neke kućne radove, ja već posle ovoga idem u Austriju, OSC organizuje premijeru mog filma u Beču. Iako je ona jedna već bila, ali nezvanična, bit će u zgradi Ujedinjenih nacija, UNESCO će praviti, UNHCR za svoju godišnicu 26. juna pravi taj film. To je neki, ajde da kažemo, polupolitički dio ovog filma, što meni jako godi, znači neke neutralne organizacije, ali iznad svega publika. Navešću vam sad jedan primer, film je bio u Kanadi prije mjesec dana na Crossroads festivalu i odmah nakon toga je krenulo skupljanje novaca, pojavili se menadžeri, ja sam trebao da idem na 15-dnevnu turneju po Kanadi, Americi, zvali su me iz Chicaga. Ljudi, naprosto dešava se nešto što ja nisam vjerovao da može da se desi, da iz pojedinih gradova neko je pogledao film, neko je nekom javio, društvene mreže, nemam pojma, ljudi skupljaju novac za avionske karte i za projekcije filma u Hamiltonu, Halifaxu, ne znam gde sve ne. Biće u Vašingtonu uskoro, od 21. do 25. se nalazim s jednom kineskom delegacijom koja hoće u Kini da prikaže taj film i bla bla bla, mogu mnogo toga da vam pričam. Ja sam kao autor strašno zadovoljan, jer ono radi čega sam se vratio filmu je zapravo da ljudi vide moju priču, to je pre svega moja priča. E ako moja priča nailazi na neki odjek u svijetu, onda je to predivno. Jedna samo mala digresija, u Nairobiju je izašao članak u novinama sa velikim naslovom zašto Kenijci moraju da gledaju ovaj film. Ja sam bio potpuno izbezumljen jer nisam očekivao da bilo kakva korespondencija te vrste može biti. Znači, to nije film traje 2 sata i 17 minuta, malo i duže iskače iz forme. Međutim, publika ga užasno rado gleda i niko nije indiferentan. U svijetu, gdje god dođe, meni se dešava da nakon projekcije filma malte ne dozore, ostaješ s ljudima koji hoće da budu s tobom i pričaju, što je za mene ovako zaista jedna uživancija. I rekao sam Darku, drago mi je za ovo kino koje se zove Vlad Divjan, jer ovaj moj film ima sudbinu neke rock grupe, a ne klasičnog filma. Znači, naprosto putuje kao neki cirkus, kao neka rock turneja i ljudi u svijetu ga zovu i to je za mene nešto najvažnije. I on izgleda, iako je dugo sniman, iako je u eksploataciji na taj način relativno dugo, on sve jači je koncentrat te eksploatacije. Znači, ja bukvalno imam termine maltene do kraja jeseni gdje sve treba da budem s tim filmom.
Izložba posvećena Oliveri Markoviću u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu predstavlja život i delo te dive srpskog glumišta 20. veka kroz fotografije, plakate i citate uz filmske inserte i muziku sa ploča. Olivera Marković osvojila je dve zlatne arene u Puli 1964. za ulogu Marije u filmu Službeni položaj Fadila Hadžića i 1983. za neodoljivu epizodnu ulogu tetke u Balkan Ekspresu Branka Baletića. Slavni poljski reditelj Andrzej Wajda angažovao je za sibirsku Lady Macbeth, a posebno poglavlje u njenom filmskom opusu predstavljaju i uloge u filmovima koje je režirao njen sin Goran Marković, Nacionalna klasa, Majstori, majstori, Variola Vera, Sabirni centar. Ova izložba, koju možete pogledati do kraja avgusta u fojeu Jugoslovenske kinoteke, nastala je na inicijativu kinoteke i autorke doktora Milje Stijović, koju slušamo u narednim minutima.
Moj koncept izložbe koji smo zapravo radili sa dizajnerima Vukom Papadićem i Miroslavom Vuković iz Sinergije dizajna bio zapravo zamisao da se posvetimo i njenom stvaralaštvu na filmu, na televiziji, da prođemo zapravo i njeno pozorišno stvaralaštvo, kao što možete da čujete, i da se posvetimo njenom vrhunskom glasu. Nažalost, nemamo puno njenih ličnih predmeta, imamo njene singlice, imamo pozajmicu iz Muzeja narodnog pozorišta koju je Goran Marković poklonio, to je njena kutija za nakit, i koncept je suštinski, koncept izložbe je tako i koncipiran da imamo zapravo diskografiju, filmografiju, sve njene pozorišne uloge, i zahvaljujući Mirjani Odević, muzejskom savjetniku iz Muzeja pozorišne umetnosti, smo dobili na pozajmicu zapravo i video koji je puštan prilikom izložbe koja je bila realizovana godinu dana posle njene smrti, koji je zapravo bacio akcenat samo na njeno pozorišno stvaralaštvo. Takođe smo izdvojili njene nagrade i upečatljive godine iz njenog kako života, tako i umetničke igre, i imamo razne citate koje smo opet vezali za svaki segment izložbe. Ono što je značajno možda starijoj publici, a svakako i mlađoj, imamo naše plakate iz naše bogate kolekcije koje Arhiv Jugoslovenske kinoteke čuva, tako da imamo pet originalnih plakata i sedam reprinta u visokoj rezoluciji smo izložili. Fotografije su mahom iz Arhiva Jugoslovenske kinoteke, ali smo imali i iz lične privatne arhive Gorana Markovića i iz arhiva zbirke zapravo fotografije Muzeja pozorišne umetnosti.
Ti si bio moja najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čežnji jednom došao kraj. Već bledi, vreme briše svakog spomena trag.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizatorka Ivana Marković, organizatorka Rada Ćorović. Moje ime Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, when we're together. Yeah, whether or never. And I'm wishing on a star. You know.